na křesťanské vlně Plzně.
Přeji vám krásný podvečer, milí posluchači. Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň začíná pořad na křesťanské vlně, který pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci se už po sedmé budeme zabývat postavou izraelského krále Šalamouna. Naším hostem a průvodcem je docent na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Jiří Beneš. Jiří, víte ve vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
Jiří, v předchozích pořadech jsme probrali život Šalamounův a obraz Šalamounův, tak jak je podán v první knize Královské do 10. kapitoly. Skončili jsme 13. veršem 10. kapitoly. Kdybychom tento obraz chtěli teď nějak shrnout na úvod našeho dnešního přemýšlení, jak nám z toho král Šalamoun vychází?
Vypravěč v první knize Královské má určitý záměr představit Šalamouna jako postavu, která je taková provokující anebo rozporuplná. Protože na jedné straně je to král, to znamená nejvyšší postava v tom Izraeli, nejvýznamnější soudce. Na druhou stranu je to muž, o kterého na začátku projevoval zájem Hospodin a chtěl po něm, aby vládl podle Hospodinových instrukcí. A na třetí stranu je to postava, která je velmi rozmařile, žije velmi rozmařile. Je to velmi bohatý člověk, zdá se říct, že je i velmi sebestředný, že mu záleží na tom, aby o něm vznikla určitá pověst, která se šíří a pracuje na tom také a ta pověst patrně vznikla. No a závěr Šalamounova příběhu, kterého jsme se dotýkali už minule, je právě založen na popisu obrovského Šalamounova bohatství. A ten popis je tady ilustrován návštěvou královny ze Sáby na počátku 10. kapitoly.
Dnes je tedy před námi druhá část 10. kapitoly, budeme číst od 14. do 29. verše. Váha zlata, které bylo přiváženo Šalamounovi za jeden rok, činila 666 talentů. Mimo zlato od kupců a ze zisku obchodníků i od všech králů západu a místodržitelů země. Král Šalamoun dal udělat 200 pavéz stepaného zlata. Na jednu pavézu vynaložil 600 šekelů zlata. Dále dal udělat 300 štítů stepaného zlata. Na jeden štít vynaložil 3 hřivny zlata. Král je pak dal uložit do domu libanonského lesa. Král dal také udělat veliký trůn ze slonoviny a obložil jej ryzím zlatem. Trůn měl 6 stupňů. Vzadu nahoře byl zaoblen. Po obou stranách sedadla měl opěradla a vedle opěradel stály 2 lvy. Na 6 stupních tam stálo z obou stran 12 lvů. Nic takového nebylo zhotoveno v žádném království. Všechny nádoby, ze kterých král Šalamoun pil, byly zlaté a všechny předměty domu libanonského lesa byly potaženy lístkovým zlatem. Nic nebylo ze stříbra. To v Šalamounově době nemělo cenu. Král měl na moři zámořské loďstvo spolu s loděmi Chíramovými. Jednou za 3 roky zámořské loďstvo přijíždělo a přiváželo zlato a stříbro, slonovinu, opice a pávy. Král Šalamoun převýšil všechny krále země bohatstvím i moudrostí. Celá země vyhledávala Šalamouna, aby slyšela jeho moudrost, kterou mu Bůh vložil do srdce. Každý přinášel svůj dar, předměty stříbrné i zlaté, pláště, zbroj, balzámy, koně, mesky, a to rok co rok. Tak Šalamoun nashromáždil vozy a jezdecké koně, měl 1400 vozů, a 12 000 jezdeckých koní. Rozmístil je ve městech pro vozbu a u sebe v Jeruzalémě. Král měl v Jeruzalémě stříbra jako kamení a cedrů jako planých fíků, jakých roste mnoho v přímořské nížině. Koně, které měl Šalamoun, přicházely z Egypta. Karavany králových překupníků kupovaly stáda koní za pevnou cenu. Vůz se vyvážel z Egypta za 600 šekelů stříbra a kůň za 150. Jejich prostřednictvím se vyvážely všem králům chetejským a aramejským. Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte, milí posluchači, křesťanskou vlnu. Dnes si čteme 10. kapitolu 1. knihy Královské a povídáme si o králi Šalamounovi. Naším průvodcem je docent Jiří Beneš. Jiří, tady celý ten úsek v ekumenické Biblii má název Šalamounovo bohatství. O čem ten text vlastně vypovídá?
To je vlastně výčet. Výčet hodnot, které Šalamoun měl nebo které byly k Šalamounovi přisouvány a současně jakýsi katalog těch jeho investicí, to znamená, jak on s těmi hodnotami nakládal a co s tím dělal. A tady nejzřetelněji asi na tom je patrné, že my musíme tento text a potažmo i celý Šalamounův příběh číst v kontextu nebo očima královského zákona, neboli zákona pro krále, který je zaznamenán v 5. knize Mojžíšově v 17. kapitole. A kde je řečeno toto? Ustanovíš si nad sebou krále, kterého si vyvolí Hospodin, avšak ať nemá mnoho koní a ať neuvádí lid zpátky do Egypta, aby měl více koní. Hospodin vám přece řekl, nikdy se už touto cestou nevracejte. Také ať nemá mnoho žen, aby se jeho srdce neodvrátilo od Boha. Ani stříbra a zlata ať nemá příliš mnoho. Ale až dosedne na trůn, dá si napsat opis zákona. To je zhruba stručně řečeno. Takže v tomto kontextu je třeba na Šalamouna hledět a všímat si zdrojů toho jeho zlata a toho jeho bohatství. Jsou tam zmíněna 4 místa. Egypt, Týrus, Ofir a Sába. A 3 z nich, Týrus, Ofir a Sába, mají souvislost s Egyptem a Egypt je výslovně tam zmíněn. Takže on tím, že je napojen na bohatství z Egypta a komunikuje s Egyptem, tak dělá přesný opak toho, co je v tom královském zákoně požadováno. Nemluvě o těch koních a o tom bohatství. Takže to je to prisma, které je tady nastaveno a kterým je třeba ten Šalamounův text číst.
A to jsme se ještě nedotkli problému Šalamounových žen.
Ten bude hned v té následující kapitole.
Jiří, přesto je to velmi nápadné, že se zde znovu objevuje katalog Šalamounova bohatství a je to, jako by se to stále znovu a znovu stupňovalo.
To je záměr vypravěče. Ten chce podat obraz Šalamounova bohatnutí a z toho obrazu má vysvítat, že ten Šalamoun je vlastně neskutečná, ba až literární postava, protože on má neuvěřitelné bohatství a to bohatství se neustále zvyšuje. A navíc on s tím bohatstvím vůbec neumí zacházet. On ho investuje, to si tam za chvilinku řekneme, do věcí, které vůbec neslouží lidu jeho země, takže on se vůbec nechová jako král. Takže tenhle ten způsob stupňování je patrně určitým ventilem, kterým uvolňuje vypravěč svou nechuť z toho Šalamounova vládnutí a zároveň chce vytvářet spíše než popis jakousi karikaturu neboli nereálný portrét Šalamouna tak, aby samotnému posluchači došlo, že vlastně Šalamoun představuje odstrašující příklad, že takhle se to dělat nemá. Ale to musí posluchači dojít samotnému, tomu vypravěč neřekne, protože mu to patrně asi říct nemůže.
První v katalogu je uvedeno zlato a je zde docela zajímavá číslovka, totiž 666 talentů zlata, které bylo Šalamounovi přiváženo na jeden rok.
Předpokládáme, že každý rok se mu dostávalo 666 talentů, což přepočteno na hodnotu v kilogramech znamená 2397,6 tun zlata za rok. A to číslo se stává enormní, když k němu přičteme ještě nevyčíslené množství zlata od obchodníků, to tam je řečeno, ale není to vyčísleno, a ostatních vládců od lidu a pak jednorázové dary. Ty tam jsou pak zmíněny. 432 tun zlata od Chýrama, 1512 tun zlata z Ofíru a 432 tun zlata od Sabejské královny, tam je to v talentech. Takže když to spočítáme, tak měl v jednom roce 4773 tun zlata a to se mu zvyšovalo každý rok o 2397 tisíc tun a to jsem se nespletl. Já nevím vůbec, kde by se tolik zlata vzalo.
No na zeměkouli tolik zlata určitě není.
No ale když si to přepočítáme tak z toho evidentně vyplývá, že ten portrét, který tady vypravěč vytváří, je patrně na objednávku, že je šokující a je iracionální. To znamená, činí z toho Šalamouna neuvěřitelného boháče.
Můžeme odhalit, jaký je záměr tohoto vylíčení?
Plánovaný záměr, nařízený záměr je ukázat, že Šalamoun je tak bohatý, že to poutá pozornost a lidé za ním chodí kvůli tomu bohatství. Další záměr je ukázat, že Hospodin splnil svůj slib, protože on mu v tom svém prvním výroku řekl, že mu dá bohatství takové, že mu nebude rovného, ale očekával od něj, že s ním bude komunikovat. A vypravěč popisuje, že Hospodin ten slib plní, ale Šalamoun ten svůj závazek neplní, protože on s ním nikde nekomunikuje v podstatě, nebo nekomunikuje s ním tak, jak Hospodin očekával. No a třetí záměr je tady naznačit, že popis má působit nereálně, že má vyvolávat rozpaky, aby si posluchač všiml, že to je takový frenetický, umělý, řízený obdiv. A že skutečnost bude patrně jiná, což vypravěč naznačil už v tom svém předchozím vyprávění tím, že Šalamoun, když chtěl zaplatit dělníky fénické za práci, kterou odvedli na chrámu, tak musel prodat část své země. To znamená, on na to neměl, on měl prázdnou kasu. A tady se naopak ukazuje, že měl přebytek. Takže ta disproporce naznačuje, že ten portrét má být iracionální a že teda vypravěč musí vytvořit takovýhle ideální portrét, ale ta skutečnost je patrně úplně jiná.
Ty už jsi zmínil, že Šalamoun vydává zlato na nesmyslné věci. Tady jsou zmíněny štíty stepaného zlata, které byly uloženy do domu libanonského lesa.
No tak to už je další část toho katalogu, která popisuje, jak s tím zacházel, s tím bohatstvím, to znamená, kam to investoval. To se tam popisuje několika způsoby, že něco učinil, něco obětoval a něco dal. V podstatě udělal předměty, které sloužily jenom jemu, k tomu se dostaneme, ale to, že je uložil do toho domu libanonského lesa, o kterém čteme v předchozích kapitolách, že ho udělal, patrně to byl jeho palác, tak to naznačuje, že on to vlastně dal do skladu. To znamená, že to bohatství kumuluje, že vytváří bohatství, které kumuluje. Jenom, jo? Takže kdybychom to domysleli, jeho lid z toho nic nemá. Je to jenom Šalamounovo a neslouží to k ničemu, protože ani vojáci to nosit nemohou, ani to nenosí, protože žádná válka nebyla. On to zlato nijak nezhodnotil. To znamená, nevnímal ho jako talent, že jo, nebo hřivnu, řečeno tím novozákonním podobenstvím, se kterou by měl dál hospodařit. Tohle to Šalamoun nedělal.
Jaká další položka je v katalogu Šalamounova bohatství?
Vypravěč tam mluví o trůnu. Mluví tam o zábradlí pro chrám a pro palác, mluví tam o hudebních nástrojích, ale hlavně mluví o trůnu. Ten je tam popsán poměrně podrobně a z toho podrobného popisu je patrné, že Šalamounovi na tom záleží, aby trůn byl výrazný a aby byl honosný. Trůn je obložený ryzím zlatem, dokonce vypravěč, můžeme to vnímat jako nadsázku, to popisuje tak, že ho Šalamoun sám obložil tím ryzím zlatem, takže on kromě té moudrosti a bohatství byl patrně také zručný řemeslník, ale to můžeme nechat klidně pod čarou stranou. Každopádně trůn představuje patrně jeho životní díl nebo jakýsi pomník nebo vrcholný způsob Šalamounovy prezentace. To je něco, co s ním bezprostředně bytostně souvisí mnohem víc než jeho dům a mnohem víc než chrám, který vybudoval. Není skromný. Trůn není skromný. Vypravěč tam uvede, že je nejlepší na světě. V tom textu, že žádný takový trůn nikdo nikdy neměl. Že to je prostě dílo, které je nesrovnatelné a nesouměřitelné s čímkoliv jiným a zcela unikátní. To znamená, že vypravěč o něm vypovídá pomocí superlativu jako o díle, které je naprosto dokonalé a které tedy naznačuje, kdo je ta nejdůležitější osoba, to jest, kdo je ta osoba, která na něm sedí a kdo je tedy pánem světa, protože takovýhle trůn, největší trůn na světě, může mít potom už jenom pán světa. Ale to už jsem zase dořekl něco, co tam není, ale k čemu to možná směřuje.
Zajímavé je, že trůn je vyzdoben sochami bíků, zvířat, ale to přece měli Izraelité zakázáno, dělat nějaké spodobení zvířat.
Ona se ta zvířata objevují už při vybavení chrámu. Zřejmě má se za to, že to je nějaký vliv tehdejší kultury, to znamená kultury vytváření chrámu nebo nezbytný architektonický prvek. To, že tam ta zvířata jsou, spíš vypovídá jednak o pozitivním vztahu k náboženské kultuře neizraelské. A možná to vypovídá také o tom, že trůn má něčím být podoben chrámu. Že trůn jakoby má být jakási možná protiváha chrámu, protože má podobnou jakoby architekturu jako předměty, které jsou v chrámu. To je těžko říct, ale ten detail ale je každopádně nápadný s těma zvířatama.
Dále se zde uvádí, že Šalamoun pil pouze ze zlatého nádobí. Tak to je zase takový detail, proč zde vlastně je. Stříbro nemělo v jeho době žádnou cenu.
To tam je dokonce dvakrát řečeno, že má zlata jak šlupek, by se řeklo česky, že prostě už to nemá hodnotu. Je to takové množství, že už to ztrácí hodnotu. Ale každopádně ta zmínka o tom, že pije jenom ze zlatých nádob, chce patrně říct, že žil v luxusu, že si užívá, že žije v nádheře a že všechny ty předměty, které kolem sebe má, jsou honosné a tedy vypovídají o jeho bohatství, o jeho významu, o jeho postavení. A tohle to patrně Šalamoun chce, proto to taky nechá tvořit. Že? On chce vytvářet určitý obraz sebe sama, protože takhle on sám sebe vidí a chce, aby ho takhle vidělo i to jeho okolí, to znamená i vypravěč. Vypravěč ho takhle musí vidět, ale on patrně ho takhle vidět nechce, jak jsme si všimli opakovaně z detailu, které uvádí a kterými nutí čtenáře k tomu, aby si sám vytvořil svůj vlastní kritický a neovlivněný názor. Má prostě kolem sebe všechno to nejdražší a nejlepší. To ostatně platí dodnes, že každý boháč takhle vímhle způsobem uvažuje.
Jsou zde opět uvedeny lodě, což je v kontextu Izraele vždycky nápadné, protože loďstvo nebylo součástí izraelského království, kromě Šalamouna.
Ano, a Šalamounovi navíc ty lodě nesloužily k běžným činnostem, ke kterým lodě slouží, to znamená k obchodování anebo k vedení nějakých dobyvačných válek. Nic takového tam nemáme. Šalamounovi sloužili k jednomu jedinému účelu, aby mu přiváželi zlato. Takže my tam máme zprávu o přísunu zlata, ale nemáme žádnou zprávu o vývozu. Tam je pouze jednosměrný pohyb a to zase působí poněkud iracionálně. A posluchač na to je vypravěčem neustále soustavně upozorňován, že se mu to zlato jenom hromadí, že mu samo jakoby od sebe se dostává a že vlastně celá ta událost nebo celý ten jeho život je takový téměř fiktivní, takový pohádkový, takový umělý, takový vymyšlený.
No ale nejenom zlato a stříbro, ale také slonovinu a dokonce opičky a pávy. A to už jsme skutečně na dvoře nějakého orientálního monarchy.
To tam není rozvedeno nějak, takže my nevíme přesně, co si o tom máme myslet, ale je vysoce pravděpodobné, že on se chtěl cítit jako velkokrál a že chtěl patrně nahradit tu uprázdněnou pozici po faraonovi, protože v době, kdy vládne Šalamoun, tak jsou v Egyptě politické spory, takže politický vliv Egypta upadá a Šalamoun předpokládá, že ho nahradí. To znamená, že izraelský král bude velkokrálem, vlastně králem celé světové říše, celé civilizace tehdy známé.
23. verš říká: král Šalamoun převýšil všechny krále země bohatstvím i moudrostí. A následující verš ještě říká: celá země vyhledávala Šalamouna, aby slyšela jeho moudrost, kterou mu Bůh vložil do srdce. Opět se dostáváme tedy k tématu moudrosti. Šalamoun jako ten, který je nejmoudřejší ze všech lidí.
A to není všechno, že? On je také zcela výjimečný a mimořádný a také nejbohatší. Všechny superlativy, které je možno užít, se na něj tady užijí. Vypravěč řekne, že má být vnímán jako postava, která vysoce všechno ostatní přesahuje, to znamená naprosto mimořádný a unikátní. Touhletou formulací určitým způsobem shrnuje zvěst předchozího příběhu o setkání Šalamouna s tou sabejskou královnou, ze kterého tohleto mělo vyplývat. To je tak mimořádná postava, že ta královna si ho jde prohlídnout, tady si ověřit ty zkazky, které o něm panují a zjišťuje, že je to ještě lepší všechno než ty zkazky. A tohleto je vlastně jenom potvrzení toho obrazu, který Šalamoun o sobě vytvářel. To, co je problematické, je spojení bohatství s moudrostí. To je věc, která v tom Šalamounově příběhu je dost často opakovaná a která zní vlastně i v řeči sabejské královny. Spíše než o tom, že by moudrost byla spojena s bohatstvím objektivně, tak to vypovídá o tom, jak moudrost v tehdejším světě byla vnímána. Z tehdejší perspektivy ten, kdo byl bohatý, musel být také moudrý, protože neexistoval žádný jiný způsob, jak vysvětlit, že by se prostý člověk, to znamená nemoudrý, k takovému bohatství dostal. A musel být moudrý i proto, aby uměl s takovým bohatstvím nakládat. Takže tady se pokouším vysvětlit, že to je patrně dobová záležitost. Ale je tam samozřejmě opakovaně a zase má naznačovat, že tady Hospodin plní svůj slib nejenom ohledně bohatství, ale i ohledně moudrosti. Že je tedy vnímán jako moudrý, ale je to proto, protože Hospodin splnil svůj slib. Jestli skutečně byl moudrý, nad tím jsou jisté otazníky, protože když sledujeme jeho správu země, jeho vládu a jeho chování a stav, ve kterém zemi zanechal po své smrti, tak můžeme o té jeho moudrosti pochybovat, respektive pochybovat o tom, jak on s tou moudrostí nakládal.
Poslední položkou v katalogu, který jsme dnes četli, jsou koně. A zase, jejich obrovské množství. Takže kdybychom si to představili v reálu, tak zjistíme, že to nešlo, že prostě by je neuživili, že by je neumístili, že tak obrovské stáje prostě jsou nereálné.
To je pravda. Je to už druhá zmínka o koních. My jsme se o nich už dozvěděli poprvé v 5. kapitole a tam bylo vyčísleno, jaké množství koní má. Nyní je tady doplněn další detail. Je tady vyčíslen počet vozů, je tady zmíněno jejich umístění, původ vozů a koní a potom samozřejmě cena. Tady znova si musíme vzpomenout na ten citovaný zákon pro krále z 5. knihy Mojžíšovi, protože zmínka o koních patrně chce evokovat tento zákon a zase chce naznačit posluchači, jak asi s těma informacemi má zacházet, co si o nich má myslet. Je zajímavé, že zase jako to bylo v případě zlata, kde se uvede 666 talentů každý rok, tady se také uvede přesně hodnota vozu a hodnota koní. Samozřejmě zmíní se, odkud to je všechno, je to zase z Egypta, ale to jsou detaily, které nejsou pro vyprávění příběhu vůbec důležité. Ty jsou zmíněny jakoby mimochodem. A člověk, který to čte jenom jako i povrchně, tak je klidně přeletí, protože on je nepotřebuje. A přesto ale vypravěč má za to, že je potřeba tam tyto detaily dát. Oni totiž můžou vypovídat o tom, že si Šalamoun může dovolit, když má takové bohatství, nakupovat koně, nakupovat vozy. Ale zase z toho vyplývá, jakým způsobem Šalamoun to bohatství užívá a do čeho investuje. Má 1400 vozů a pro ty musí postavit nějaké garáže. Takže staví města pro vozy. Z toho vyplývá, že má takové bohatství, že vůbec neví, co si s ním má počít. On nestaví města pro lidi nebo domy pro lidi, ale města, garáže pro vozy. Tomuhle tomu v dnešním světě velmi dobře rozumíme. A pokud tomu někdo nerozumí, tak stačí, když si zajede na pražské letiště a podívá se tam na ty obrovské budovy, které tam jsou, to jsou většinou garáže pro auta. Několika patrové garáže, jich tam několik těch budov šokujících. A Šalamoun se topí v penězích a tam je právě u těch koní řečeno, že má stříbra jako kamení a cedru jako planých fíků. Už se říká, že toho má tolik, že neví, co s tím. Ale to, co nás tady na tom zajímá, je, proč ty koně kupoval. To nemá žádný smysl, protože on je k ničemu nepotřeboval. On patrně množstvím koní chtěl pouze zvýšit svou slávu nebo svůj věhlas. A pro ty koně taky samozřejmě musí stavět stáje, ale o tom už jsme mluvili. Tady se uvádí jenom 12 tisíc z počtu 52 tisíc koní, které Šalamoun měl, jak víme z 5. kapitoly. A ten detail, který je zajímavý, je cena. Když to přepočteme, tak vozy koupil za 840 tisíc stříbra a koně za 1 800 000 hodnoty stříbra. Já jsem to nepřepočítával na koruny, ale je to cena enormní a zase můžeme se ptát, jak to, že si může panovník, který má prázdnou státní pokladnu a musí rozprodávat území, aby mohl zaplatit řemeslníkům, jak to, že si může zase dovolit koupit takovéhle prostředky, které k ničemu neslouží. Jak už jsme se zmínili na začátku tohoto oddílu. Tady prostě je pořád opakováno, že Šalamoun má prostředky, že ty prostředky k němu pořád automaticky proudí z nějakých zvláštních důvodů a že je investuje a vždycky, když je investuje, tak je investuje v podstatě nesmyslně. Tohle to vypravěč neřekne. Ale to, že to opakuje, že štíty ukládá do toho skladu, který je v domě libanonského lesa a trůn si staví co největší a lodě jenom proto, aby ho přiváželi zlato a vozy a koně, aby je mohli jenom uskladnit a aby se o ně mohl starat, tak to je prostě pořád jedno a totéž, to znamená, pořád opakovaně se říká, že Šalamoun zachází s těmi svými hodnotami, takže to nemá žádný užitek.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte, milí posluchači, Křesťanskou vlnu. Dnes s docentem Jiřím Benešem promýšlíme obraz krále Šalamouna, tak jak ho podává 10. kapitola první knihy královské. Jiří, to, co jsme si dosud řekli, je do určité míry překvapivé. Copak zlato, bohatství, věhlas, přepych, copak to jsou hodnoty božího lidu, božího království, Izraele nebo církve? Na tom to by měli věřící lidé stavět?
No to samozřejmě ne. Šalamoun, ty jeho hodnoty jsou tady zaštítěny tou moudrostí a spojeny s moudrostí, takže jsou jakoby projevem té jeho moudrosti nebo takovým symptomem, rozpoznávacím znakem, tak už jsme si řekli. A tím pádem jakoby jsou tou moudrostí trošku chráněny. Ale přesto je to něco, co být nemá. Vypravěč, který Šalamounův příběh sepisuje, není zřejmě jeho současník. Patrně vycházel z nějakých materiálů, které Šalamoun nechal o sobě napsat, ale není to historiografický text, je to teologická reflexe, která vznikla s největší pravděpodobností v exilu. Královské knihy zřejmě asi vznikly v exilu, to znamená, že už je v nich kritický osten určité minulosti a má se z nich posluchač dozvědět odpověď na otázku, proč to s tím Izraelem tak špatně dopadlo. Odpověď by tedy zněla, protože už od samého počátku to bylo špatně nastaveno tím, že si zvolili krále a že jeden z těch králů, to je Šalamoun, si nezřízeně užíval a navíc postavil Hospodinu chrám, který Hospodin vůbec postavit nechtěl. Hospodin totiž, to už jsme si tady říkali, Davidovi ohlásil, že ten jeho chrám postaví až jakýsi potomek s velkým P, což pak odkazuje v tom eschatologickém pohledu na Ježíše nebo k Ježíšovu výroku, když Ježíš řekne, spořte tento chrám a já jej ve třech dnech postavím. Takže Mesiáš je ten, který by měl chrám postavit. Ale Šalamoun se toho chopil a to je to špatné nastavení. A že to je špatně, to se má právě ilustrovat na jeho příběhu, to znamená, má být vidět, že on špatně hospodaří. Ostatně, když ten příběh se dočte a pak se popisuje život jeho následovníka a nástupce krále Rechabeáma, tak je vidět, že Šalamoun tu zemi rozvrátil úplně ekonomicky a Hospodina rozdrážil natolik, že málem zavrhl všechny ty izraelské krále, možná celý ten izraelský a judský lid. Neboli my ze způsobu, jakým vypravěč o něm vypovídá a z následků toho jeho království víme, že takhle to být nemá a že ty hodnoty, které tam jsou, jsou vlastně antihodnoty a že ten, kdo tyhle ty hodnoty vyznává, je vlastně odstrašující příklad a může očekávat, že takovýhle styl života přinese takové následky, jakými byl zánik severního a posléze i judského království. Tedy, že to dopadne špatně a že takovýhle život si koleduje o Hospodinův soud.
Když čteme texty, které nějak mohou reagovat na první knihu královskou, to znamená texty, které jsou mladší než první kniha královská, ať už starozákonní nebo novozákonní, tak s výjimkou odkazu na Šalamounovu moudrost, setkáváme se tam ještě s odkazy na jeho postavu?
Nepřímo v 17. kapitole 5. knihy Mojžíšovy. Tam sice není zmíněn Šalamoun, ale ty atributy, kterými je charakterizovan ideální král, jsou evidentně inspirovány Šalamounovým příběhem. Notabene má se za to z literárního hlediska, že ta 5. kniha Mojžíšova literárně souvisí s knihama královskýma, to znamená, že patrně pochází ze stejné školy, ze stejné doby nebo ze stejného teologického prostředí. Tak to je ta první reakce a z toho vyplývá, že přístup k Šalamounovi je velmi kritický. Na druhou stranu, tam máme ale výpověď o Šalamounových knihách Paralipomenon, která je zřejmě pozdější, už oslovuje jiné posluchače a která je zase naopak téměř nekritická. A ta nekritičnost té Paralipomenon se vykládá tak, že tehdejší posluchači v exilu žili už hodně dlouhou dobu a začali ztrácet svou vlastní identitu a bylo třeba jim tu identitu začít postupně budovat a jedním z prvků, kterými byla budována jejich identita, byla i vlastně reinterpretace té minulosti v tom smyslu, aby na tu minulost byli hrdí, to znamená, aby se k té své minulosti, potažmo k tomu svému lidu a potažmo k tomu svému náboženství, hrdě hlásili. Něco podobného jsme zažili v osvícenství, takže ty texty Paralipomenon jsou podobné jako texty, kterými v Čechách se budovala česká identita v době rakousko-uherské monarchie. Takže to je protiklad. Ale k těm kritickým textům můžeme zařadit i žalmy, které máme spojeny se Šalamounem, a to jsou dva. 72. a 127. A jeden z těch textů, 72. žalm, je to žalm, který je určen pro Šalamouna, není to od Šalamouna ani o Šalamounovi, ale je to určeno pro Šalamouna a vlastně je tady jakoby Šalamoun fiktivně konfrontován s hodnotami, které se od něj očekávají a kterými by měl budoucí král spravovat svůj lid, podle kterých by měl budoucí král spravovat svůj lid. Takže je to vlastně nepřímá kritika toho Šalamouna. V žalmu 127 je ta kritika trošku přímější. Tam je totiž řečeno, že to, co má skutečnou hodnotu, není stavba, kterou člověk postaví, ale synové, které má, kteří ponesou dál pochodeň, a Šalamoun má neřádné syny, kteří to dál ještě rozvracejí. Takže tam je kritika zase posunuta a je formulována jinak. Další text, který nepřímo odkazuje na Šalamouna, je kniha Přísloví, která předkládá určité hodnoty, které samozřejmě s tím Šalamounovým vládnutím vůbec nesouvisí, ale jsou tam dvě zmínky o tom, jak je na tom dobře mravenec právě proto, že nepotřebuje žádného krále. A král je tam označen termínem Mošel hebrejským, kterým je označen i Šalamoun. Takže tady můžeme taky rozpoznávat určitý kritický postoj. A potom máme zase další nepřímou, ale ostrou kritiku, v 11. kapitole knihy Danielovi, zase velmi pozdní kniha, a Šalamoun není tam zmíněn výslovně, ale rysy jeho příběhu jsou patrné v charakteristice postavy, která se jmenuje opovržení hodný. To je postava, která je protibožská, jakýsi apokalyptický nepřítel, a ten popis je v 11. kapitole Danielovy knihy. Takže pozdní exilní komunita vnímá Šalamouna jako postavu, která má eschatologické nebo apokalyptické rozměry a je spíš předlohou pro apokalyptického nepřítele. Takže tam je kritika vystupňována hodně ostře. No a v mimo biblické literatuře máme zmínku o Šalamounovi například u Sýrachovce, která je velmi kritická. Řadí Šalamouna do jiné kategorie vládců, než je David, Chyskiáš a Jošiáš, to znamená panovníci, kteří se snažili probouzet zbožnost lidu. Šalamoun je na opačné straně spektra. Patří mezi ty, teď cituji ze Sýrachovce 49. kapitoly, kteří se těžce provinili, opustili zákon nejvyššího, svou moc odevzdali jiným, svou slávu přenechali cizímu pro národu. Takže my z těchto reakcí vidíme, že postava krále Šalamouna není jednoznačná v historii, že ten jeho obraz není jednoznačný, že se vyvíjí, anebo že v různých skupinách má ten obraz jaksi různé kontury a různé zabarvení. A že tedy slouží jednak k pozbuzení a jednak k odstrašení. Takže my taky dodnes nemůžeme jednoznačně říct, že Šalamounova postava je postava negativní. Ostatně text, který si vykládáme v první královské, není text mravoučný, není to etický text, který by nám nasazoval nějaké hodnotící kritéria. No a pak jsou jenom kratičké zmínky v Novém zákoně o Šalamounovi pro novozákonní autory, ale postava krále Šalamouna v podstatě nezajímavá.
My se ke králi Šalamounovi vrátíme zase v příštím pořadu, kdy budeme číst 11. kapitolu první knihy královské. Jiří, těším se na tento rozhovor. Zvu samozřejmě naše posluchače, aby se zúčastnili jako posluchači. S tebou se dnes loučím. Naším dnešním hostem byl docent Jiří Beneš. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání a naslyšenou.